COPE Lugo.
Estar informado.
Ás 12:20, o Concello de Lugo pide a Xunta de Galicia que elabore un plan plurianual de investimentos para rehabilitar o cuartel de San Fernando e facer o Museo da Romanización. A Consellería de Cultura confirmou que aportará 500.000 euros con cargo aos orzamentos do vindeiro ano para financiar ese proxecto. O Concello di que é insuficiente. O delegado territorial da Xunta, Javier Arias, pasou este luns polos micrófonos da COPE e explicou que para acceder aos fondos europeos cos que se podría rehabilitar o cuartel, é necesaria unha actuación previa que o Concello ten que facer como propietario e responsable da conservación do cuartel. Un investimento cifrado en 2,5 millóns de euros. Lembra que os cartos consignados pola Xunta xa representan o 25% dese orzamento. Por eso, di que agora lle toca ao goberno local mover ficha. Javier Arias.
Es el Concello el que tiene que liderar, al ser un inmueble que es suyo, tiene que liderar este proyecto, hacer el proyecto necesario, ver qué es necesario para, en esta primera fase, pues acometer las obras que, como digo, nos permitan acceder a esos fondos europeos, y se tiene que poner a hacerlo ya. Es decir, nosotros lo que hemos dado es un paso para que el año 2025 podamos pues destinar una partida a las necesidades que haya de ese Museo de la Romanización.
Ao respecto do plan plurianual de investimentos que reclama o Concello, lembra que antes de falar de cartos, primeiro hai que saber que é o que se quere e o que se pode facer nese edificio. Planificar a intervención. Para iso, lembrou, é preciso que as administracións implicadas se senten a falar, que o tema deixe de ser motivo de confrontación política.
Lo que hai que hacer é sentarse, empezar a trabajar, e a partir de aí, unha vez que tengamos unha planificación, que tengamos el dinero exacto que nos va a costar las cuestiones que haya que realizar, pues se podrá estudiar para el 2026 lo necesario. Nosotros ya ponemos 500.000 euros. No hay ninguna otra administración que haya puesto ni un solo euro en sus presupuestos para el Museo de Romanización. Nosotros ya lo tenemos. Así que lo que queremos es acción por parte del gobierno local, que deje de que este tema sea un, como digo, un arma arrojadiza, que yo creo que es lo único que le interesa, tener algo para atacar al asunto de Galicia.
E cando se producirá esa xuntanza? O delegado da Xunta agarda que sexa nos próximos días. Espera que a convoque o Concello ou a plataforma Muro, que promove a creación do museo en San Fernando.
Pegaremos a esa convocatoria, tanto del Concello como da asociación, e se non se produce, lo tendremos que hacer nosotros directamente. Porque, como digo, el dinero que está en los presupuestos, todo el mundo que sabe de la administración pública, sabe que para empezar algo, primero tiene que haber el dinero, e ese dinero ya lo hay en los presupuestos.
Veremos que sucede. Parece claro, en todo caso, que é imposible que o proxecto avance se non hai entendemento entre a Xunta e o Concello. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Continúa facendo frío, a temperatura mínima baixou en Lugo ata os 2 graus, na montaña vai máis frío, ata 3 graus en negativo en Pedrafita. Non hai neve na estrada, pero hai que transitar con precaución, como sempre. Para hoxe agardamos unha xornada parecida a de onte. Temperatura fría. Ceo con alternancia de nubes e claros e non se esperan precipitacións. A máxima hoxe en Lugo non pasará dos 10 graus. Por certo, a Deputación de Lugo acaba de presentar en Pedrafita o plan de vialidade invernal para esta tempada. O obxectivo é garantir unha resposta áxil e eficaz ante as inclemencias meteorolóxicas na maior rede provincial de estradas de España, que é a nosa. O plan contempla un operativo composto por 112 operarios e 64 máquinas. Teñen que atender a máis de 4.200 kilómetros da rede viaria provincial. Colaboran, eso sí, 8 empresas especializadas que traballan de xeito coordinado cos medios da propia Diputación nas 8 zonas nas que está dividida a rede viaria na nosa provincia. Son as 2:24. Seguimos contándoche cousas.
Una estrella fugaz pide un deseo.
Si el tuyo es conseguir el coche de tus sueños, hazlo realidad.
En la gran semana Breo Selección del 9 al 14 de diciembre, Breogán Ocasión ofrece descuentos de hasta 10.000 euros en vehículos de ocasión seminuevos, kilómetro cero y gerencia, con hasta 15 años de garantía. Breogán Ocasión, el coche de tus sueños en carretera Coruña, kilómetro 3638, Lugo.
Había moita preocupación, a xente mobilizouse en defensa dun servizo público que consideran básico na comarca. Falamos do matadoiro de Sarria. Xa sabemos que seguirá funcionando e, ademais, funcionará como un servizo público. Será grazas, entre outras cousas, a unha aportación de 50.000 euros que a Deputación de Lugo acaba de confirmar Efren Castro.
Nestos días recibimos na área de medio rural da vicepresidencia da Deputación de Lugo unha comunicación do Concello de Sarria onde nos comunicaba que o servicio do matadeiro vai seguir sendo con xestión pública e nos reclamaba pois que confirmásemos a oferta desa axuda de 50.000 euros anuais. Nos congratulámonos de que o servizo vai a seguir sendo público e poda seguir aberto e sendo estable. É unha gran noticia para todo o sector primario da comarca de Sarria.
Máis asuntos. Pasamos da comarca de Sarria á comarca da Ulloa. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, visitou o Concello de Palas de Rei este mércores. Alí fixo un chamamento a apoiar a manifestación contra Altri convocada para este domingo en Santiago de Compostela.
Temos que parar Altri, temos que parar esa bomba ambiental que o Partido Popular quere colocar no corazón deste país. E para conseguilo é fundamental que haxa unha gran movilización que este próximo domingo ás 12 da mañá en Santiago de Compostela demostremos que hai unha marea de dignidade neste país que di Altri non.
Pois tamén veñen de convocar para este sábado, día 14, ás 12 do mediodía, en Castro de Riberas de Lea, unha manifestación aos pais afectados pola falta de pediatra en tres concellos da comarca da Terrachá. Falamos do concello de Castro, o do Outeiro de Rei, e tamén o concello de Cospeito. Este mércores cúmprense 35 anos do pasamento de Elías Baliño. A Oficina de Atención ao Peregrino rendiulle un sentido homenaxe en Santiago ao precursor do fenómeno xacobeo global, o fenómeno xacobeo moderno. Descubriron un monumento na honra de Elías Baliña. Alí estivo o seu sobrinho, José Manuel López Baliña.
Yo creo que hubo caminos más importantes que el Camino de Santiago en la Edad Media. El camino a Roma, el camino a Jerusalén. Y hoy no tienen un Camino de Santiago porque no tuvieron un Elías Baliña. Creo que es una forma muy gráfica de resumirlo.
Este mércores cúmprense 35 anos do pasamento de Elías Baliña con motivo dese cabo dano. A Asociación de Xornalistas e Estudosos do Camiño e a súa familia organizaron un completo programa de actos. O cura do Cebreiro consagrou a súa vida á recuperación do Camiño, a súa protección e a divulgación dos valores da Ruta Xacobea. É coñecido como o cura das Frechas Amarelas. Foi o primeiro en pintar esos sinais para guiar os peregrinos. Hoxe son todo un símbolo do fenómeno xacobeo global. Elías Baliña tamén tivo moito que ver na internacionalización do Camiño, pero fixo moito máis no ámbito popular. No ano 85 foi nomeado comisario do Camiño de Santiago. A súa función era organizar a voluntarios e asociacións de amigos en torno ao Camiño. Comezou cun grupo reducido, pero acabou creando un auténtico exército de voluntarios. Lois Celeiro é biógrafo de Elías Baliña.
No ano 85 nomearon comisario, coordinador comisario do Camiño de Santiago, nun congreso que se fixera aquí en Santiago. Certo é que era un grupo reducido, pero moi interesante, moi implicado no tema do Camiño, e encomendábanlle tres cuestións. Unha delas, que se fomentaran as asociacións de amigos do Camiño de Santiago, que é, e el creou un verdadeiro exército de voluntarios, con múltiples asociacións por todo o territorio.
Os actos con motivo do seu cabodano comezan hoxe Lugo cun concerto de solo voces na Igrexa da Nova. Nos próximos días haberá actos en Sarria, Santiago e finalmente o sábado no Cebreiro. E o Concello de Lugo inicia nos próximos días a campaña de plantación de inverno para repoñer 150 árbores danados ou secos en rúas, parques e espazos verdes. Mauricio Repeto.
Nos próximos días iniciaremos unha nova campaña de plantación de árbores de inverno en Lugo. En total serán máis de 100 exemplares distribuídos por rúas, parques e barrios de toda a cidade. Non se trata só de plantar novos árbores, sino de garantir que medren en boas condicións.
E o Partido Popular acusa o goberno local de Lugo de priorizar sobre calquera outra xestión municipal a suba dos impostos pro vindeiro ano. Mar Carballas.
É curioso que non sabemos nada, non tenemos fecha para el pleno de presupuestos. Non tenemos fecha para el pleno del Estado de la Ciudad. Dicen que van a atrasar el pleno ordinario. Pero, sin embargo, para subir los impuestos sí que tienen prisa y fijan un pleno extraordinario única y exclusivamente para eso. Una vez más, vemos cuáles son las prioridades del PSOE y del BNG. No son el estado de la ciudad, no son la estabilidad del concello, sino que es subiros los impuestos para el año 2025.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Muy buena tarde para todos y todas.